Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezupovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen. U našem studiju je profesor dr. Velimir Abramović.
Dobar dan.
Profesore, vaša filozofska opredeljenja, koja jesu i spiritualna, poznavanje politike, budući da ste sve to i studirali, dakle prošli ste kroz oficijalnu školu i jednog i drugog spektra problema i predmeta.
Tri puta polagao marksizam u školi, u toku školovanja. I šta sam otkrio? Da u stvari ni u Kapitalu, ni u Kritici gotskog programa, ni u Komunističkom manifestu, vi nemate nikakvo rešenje za jedan novi tip privrede, za jednu, kako kažem, ekonomski preobražaj društva. I to je bilo najgore u stvari u revoluciji, što se išlo samo na raspodelu, čime je stvorena nova klasa, o čemu je pisao naš autor Milovan Đilas još 50-ih godina. Dakle, vi ste jednostavno izvršili eksproprijaciju, a onda je jedna klasa komunista počela da raspolaže time privatno i u ime države takođe privatno, da ne kažem zaverenički. U stvari, komunizam je bio zapravo jedna sekta i on izašao iz tajnih društava kao i nacionalsocijalizam. I socijalizam i nacionalsocijalizam. Moj interes je išao u pravcu zamene ekonomskog sistema i tom prilikom sreo sam Ivana Poljanicu, čovjeka koji ima iskustvo u radu sa ljudima, jer imao više firmi u Evropi i građevinsku i za nove tehnologije i koji je na kraju krajeva najzaslužniji za izgradnju Tesinog instituta u Beogradu, koji ima preko 1000 kvadrata, ogromnu laboratoriju, 350 kvadrata, veću nego mnoge Tesline laboratorije i takođe laboratoriju za elektroniku. U razgovoru s njim ja sam shvatio da je suština problema u ekonomiji zapravo eksponencijalni rast i kamatni sistem.
Samo pre nego što, profesore, nastavite, da kažemo našim slušalcima da je vaš razgovor sa ekonomistom Ivanom Poljanicom, koga nam upravo predstavljate, reč je o jednom mladom čoveku neobično jasne i precizne misli, koji jasno iskazuje svoje ideje. Bila je ideja da i on danas bude sa nama u emisiji, on se još uvek nije vratio iz Nemačke i nadam se da će po povratku iz Nemačke i sam biti u našem studiju, jer u pitanju je...
Da, izvinjam se, da odgovara na konkretna pitanja. Znate, ljudi pitaju, recimo, kako ja da kupim u tom novom sistemu kuću? Ej, na ta pitanja bi
samo da objasnimo. Tako. Znači, radi se o osmišljavanju, odnosno o teorijskom predstavljanju novog ekonomskog sistema kojim bi uspela ekonomija da se prevede iz ove izuzetno nepravedne u pravednu ekonomiju. Mi ćemo o tome danas govoriti. Vi ste razgovarali sa ekonomistom Ivanom Poljanicom na RTRS-u.
Da, i taj razgovor Republike Srpske.
Televizija Republike Srpske, i tu taj razgovor je izazvao ogromno interesovanje gledalaca i o njemu se govori mnogo na ovim našim prostorima, rekla bih na celokupnom bivšem jugoslovenskom prostoru, izazvao ogromno interesovanje. I sada smo mi nekako u obavezi da našim slušocima kažemo o čemu se radi. Znači, u tom razgovoru koji ste vi vodili, jer je takva priroda emisije Objektiv, da se dovede...
Da, to je sabesednik. Imate besednika i sabesednika.
I ljudi zabiraju čoveka koji će dovesti svoje goste. Vi ste od svih tema kojima se bavite doveli čoveka, ekonomistu Ivana Poljanicu, koji je govorio o ovom ekonomskom sistemu. Naravno, svesni da se problem mora da počne da rešava.
Naravno, samo da kažem da se on prvi put čovek pojavio na televiziji. On nije neko ko nastupa u medijima i ja sam smatrao da je to sjajno, jer ako pogledamo našu ekonomsku scenu teorijske ekonomije, vidjet ćete Komazeca, vidjet ćete Branka Dragaša, vidjet ćete Zeca, sve čuveni ekonomisti, Mađara, sina Kire Gligorova, ovog Vladu Gligorova. Međutim, oni ne nude ništa novo. Oni su pristali na ovaj sistem koji u sebi ima matematičku grešku eksponencijalnog rasta kamate na kamatu, koja se matematički može izračunati preko niza 1 plus 1 sa n na n, koji u stvari daje broj E 2,71, o čemu je govorio matematičar Miroslav Pavlović, čovjek koji je profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu, koji je izračunao da kamata koja jednom krene da raste više nikad ne može da se otplati. Dakle, imate u ovaj kamatni sistem i u ovaj način proizvodnje novca, koji u stvari žiralni novac, novac koji ne postoji, koji se na vašem zaduženju stvara, plus što vam se nameće kamata, i na taj način vi morate vratiti novac koji nikad nije emitovan, jer kamata se ne emituje, emituje se samo kapital. Dokazao da je matematički ovaj sistem kakav je, dakle svetski ekonomski sistem, kao i naš, potpuno neodrživ.
Da proizvodi
krize i rešavanje kriza je rat i posle toga obnova. Olič. Dakle, jedni isti bankari i kreditiraju rat i posle toga kreditiraju obnovu, i to je jedan cirkulus viciozus, jedan začarani
krug. I uvode svet u onaj spektar rešenja koji su predvideli za taj period. Sada je to agenda 21, agenda 30, potpuna kontrola nad ljudskim sudbinama. Evo, Bill Gates najavljuje robote koji trče, smeju se, rade sve što rade ljudi. Dakle, globalistima ljudi nisu potrebni, oni su za njih višak, to se pokazuje na svim nivoima. Ono što želim na početku da ustanovimo, znači sistem je krenuo, odnosno sistem je dramatično pogrešan, u njemu postoji greška koja se namerno održava.
On je formiran, odnosno obrazovan sa greškom.
Namerno.
Da, namerno da bi moglo da se vlada nad ljudima iz bankarskog sistema.
Baza sistema, globalističkog sistema, je finansijski sistem. On postoji, i to je sasvim jasno, samo zato što je jedna mala grupa, veoma mala grupa pojedinaca, prisvojila pravo da štampa novac bez pokrića.
Tako je.
Bez podloge, bez ikakve realne vrednosti na kojoj bi ga zasnivala.
Tako, izvinjam se, da su svi dužni, pazite, dužna je Amerika, dužan je Japan, dnevne kamate, recimo Japana su, ne znam, na primjer 2 milijarde dolara, 2 milijarde dolara. I tako da su i male i velike zemlje zadužene, i sad čovjek koji hladne glave razmišlja, pita se, pa kome se to duguje, ako su sve zemlje zadužene, ko je poverilac?
Tu se radi o najozbiljnijim zamislivim svotama novca. To su kvadrilioni dnevno.
Yes.
I Poljanica u ovoj emisiji iznosi neverovatne podatke. Upravo da Japan plaća 2 milijarde dnevno kamata, dnevno, da je vodeća
Nemačka isto
zemlja,
tako, sve
Amerika.
Zemlje. Pa da.
I što su razvijenije, one plaćaju veće kamate.
Tako je.
Znači, tu
čak
je realno...
i Severna Koreja, ali nešto vrlo malo, negde oko 100 miliona, što se smatra malom kamatom.
I Kina, Rusija plaća. I pored toga što... Kome mi dugujemo novac? Zašto ne postavi niko to pitanje?
To pitanje kad se postavi, onda imate pre svega mentalni problem, jer ste u školi učili i u medijima videli da je ovaj sistem najslobodniji na svetu, on je zamenio komunistički sistem i poslije toga više niko ne postavlja pitanje, jer se marksizam smatra prevaziđenim, da li je ovaj sistem pravedan i da li postoji jedan bolji sistem koji ne bi blokirao ljudsku kreativnu energiju preko kamate i finansiranja, jer finansiranje vlada privredom, nego da se ta individualna energija stvaralaštva oslobodi tako što bismo pre svega uveli bezuslovni prihod za svakoga. Sad će neko da kaže, jao, bezuslovni prihod za svakoga, pa te nemamo pare u budžetu. Kad pogledate, na primjer, Srbiju, koja je, da kažem, loše ekonomski stoji, da ne govorimo o drugim zemljama, to je nešto što se već događa. Vidite, imate 283.000 ljudi u Srbiji koji nešto proizvode. Naprimjer, grad Niš ima 300.000 stanovnika, samo 10.000 ljudi u Nišu nešto radi. Pritom imate 1.740.000 penzionera i oko 800.000 ljudi na budžet. Dakle, svega nekih oko 300.000 ljudi jednom malo pravednijom raspodelom dobio bi također bezuslovni prihod, jer svi drugi ga već imaju. To su i penzioneri, sve drugo je već bezuslovni prihod. Dakle, samo je pitanje sve i odluke. Šta bezuslovni prihod garantuje? Pa garantuje mogućnost da niko ne može da se buni ako vi uvedete negativnu kamatu na kapital koji stoji. Dakle, ne mogu ja da imam kapital, pa sad moj praunuk će biti multimilijarder, ja sam počeo sa milijardom ili milionom. Ne, nego što čovjek ima veći kapital, veća je negativna kamata, odnosno on je prinuđen da pusti taj novac u opticaj. I drugo, da se novac štampa tačno prema bruto produktu, dakle prema onom radu koji je uložen u privredu i robi koja je proizvedena. Šta to znači? To znači da deflacija bude u procentu amortizacije dobara. Na taj način bi bila potpuno ukinuta inflacija i bankarski sistem kao i uloga novca dobila bi potpuno jednu, kako bih rekao, pozitivnu komponentu. Prvo, niko zbog bezuslovnih prihoda, niko ne bi bio primoran na krađu. To je pojednost. Dakle, smanjio bi se čak i ovaj dnevni sitni kriminal, kao i korupcija, jer bi ona postala besmislena. Dakle, nikakva revolucija, ništa, samo promjena uloge novca u sistemu bi do toga dovela.
E, sada da vidimo, profesore,
živalni novac,
evo, sada izvolite. Samo da bi ljudima bilo jasno. Znači, mi sada izlažemo taj ekonomski projekat Poljanice.
Pa, mi moramo teorijski da krenemo uopšte da diskutujemo o varijanti spasa, jer ovo što se nudi nije ništa.
Znači, najpre tako u teorijskom diskusu definicija problema. Znači,
sigurno.
Iz finansijskog sistema. Finansijski sistem je osnov za porobljavanje čovečanstva.
Apsolutno, to je glavna poluga. To i obrazovanje, to su dve glavne poluge.
Sad ćete govoriti, znači, o žiralnom novcu i tu je sada, rekla bih, veliki ključ. Kamate, žiralni novac, tu je ključ.
Da.
Kako je uopšte, znamo da je Isus jedino što je uradio, što se može nazvati izvesnim agresivnim činom, to je isterao je bankare iz hrama.
Tačno.
Menjače novca.
A moram da kažem, baš u vezi toga, da mnogo ljudi, recimo Tesli, prigovara što je pocepao onaj ugovor na $2 milijuna koji imao s Westinghouse-om, kaže zašto je to učinio, pa on je mogao da finansira sve svoje projekte iz tog prihoda, A moj odgovor je bio, pa da, i znači Isus kad isterivao trgovce iz hrama, nije to trebalo da uradi, nego je trebao svima da uzme po 10% pa da zida svoj hram od tih para. Pa čekajte, kaže, pa ne Isus, pa dobro, ali i Tesla je ta istorijska sveta figura koja je bio potpuno, ja, on ima istorijsku svest. Ne može da funkcioniše na nivou
odnos novca. Prema novcu je očigledno lakmus papir.
Lakmus papir za mnogo šta. Tako,
tako da mi koji ga nemamo, ipak nešto i to govori.
Mi smo srećni od ovih koji ga imaju, imamo lažni osjećaj nedostajanja. U stvari, jer pazite, to vam kaže, pa u pustinji, zamislite vi ste žedni u pustinji, neko vam da 100.000 dolara. I ode smejući se, ćete da umrete. Umesto vode. E,
bravo.
Šta je novac?
To je suština.
Pa suština.
I ostavit ću to za drugi deo emisije. Jedan intervju koji sam napravila, koji će naši slušalci biti uskoro u prilici da čuju. Zapravo drugi deo intervjua također sa filozofom, profesorom Johnom McMurtryjem. U vezi je s ovom temom, to ćemo u drugom delu, nakon što razmotrimo ove mehanizme spasa koji su teorijski već sasvim uobličeni. Dakle, bankari su u poziciji da sada štampaju sumu koju požele. Šta su oni uradili sa tim svim novcem?
Oni su realizacija vojne sile.
A kažete, profesore, kako je moguće da mi saznajemo o tome da su, recimo, federalne rezerve, da su Centralna banka Amerike, da su to u stvari privatne institucije u privatnom vlasništvu, i tu je začetak tih kamata, jer već da bi, recimo, Sjedinjene Američke Države dobile novac koji ulazi u njihov opticaj, one to uzimaju s kamatom.
Naravno, jer federalne rezerve pozajmljuju pare za programe američke vlade. I onda taj novac američka vlada daje farmerima, ljudima koji imaju kompanije uz kamatu. E, ta kamata ne postoji u sistemu, taj novac je virtuelan, a on, čovjek koji radi godinu dana, ne vraća samo glavnicu, nego vraća i kamatu. I na taj način se stvara ta užasna konkurencija. Ljudi su egzistencijalno ucenjeni direktno emitovanjem novca bez pokrića, a to je kamatni novac.
Ako vi sad to je preliveno na čitav svet preko MMF-a i Svetske banke, koji su uslovili svaku zemlju i njeno postojanje.
To su institucije federalnih rezervi. Da podsjetim samo, ljudi verovatno znaju, dosta se o tome piše, ali da su federalne rezerve nastale kao amandmanom na američki ustav 1913. godine, dan pred Božić, kada je Woodrow Wilson, predsjednik Amerike, suspendovao ustav nedan dan i uneo taj amandman kojim se u stvari cela Amerika daje u zalog jednoj privatnoj instituciji koja je dogovorena sasvim van demokratski, tako da federalne rezerve i nisu u demokratskom sistemu Amerike, dakle niti Kongres niti Senat nemaju nikakav uvid u njihov rad, a oni imaju pravo, bezgranično pravo emitovanja novca. To je taj žiralni novac.
Tome je prethodio jedan sastanak na Jekyll Islandu, najvećih globalista, koji su u stvari odlučili da to bude sprovedeno u Americi.
A znate da je na samrtničkoj postelji Woodrow Wilson rekao, kao, izdao sam, kaže, umirem nesrećan, jer sam, kaže, izdao demokratski sistem koja je bio suština moje životne borbe.
I brojni američki predsjednici, ma šta, ma kakve mane u sprovođenju politike pokazivali, naročito kada je u pitanju agresije prema drugim zemljama, i Eisenhower, i JFK, i John Kennedy su ukazivali na to delovanje iza scene, na tajna društva, organizacije.
Naravno,
da,
jer vidite šta, recimo američki predsjednik po ustavu ima pravo da naredi štampanje novca, ali to ne sme da uradi. To je JF Kennedy uradio da bi štampao novac za finansiranje Vijetnamskog rata, ali znamo kako je završio JF Kennedy. Niko kasnije ili pre njega nije se usudio.
Jedan od njegovih posljednjih govora direktno se odnosi
na tajne organizacije,
na to što se u stvari...
Što znači da je bio upozoren. On je bio upozoren, ali nije poslušao, i pedagoški kazna pred očima celog sveta su ga streljali ko zeca, što bi se reklo.
Pa, pred očima.
To je pedagogija, pa da i drugi vide. Da nije to, da se ne može reći ne nekome ko je moćni od njega. A on je bio inače član tog vojnog reda Kolumbovih vitezova. To je u Ohaju. I on je u stvari ta katolička Amerika, čije uticaje oko 30%, koja se bori sa protestantskom Amerikom, anglosaksonskim kapitalom, ruskim kapitalom Romanova u federalnim rezervama, kao jevrejskim kapitalom za opstanak. Neću da kažem za primat, to je vrlo teško, nego za opstanak. I zato vidite da je ova veza u stvari... To je pokušaj povećanja uticaja katolicizma u Americi proradila upravo na Kubi, na ateističkom području između patrijarha Kirila, koji je opet anglikanska linija u Ruskoj crkvi, i pape Franje, koji je jezuita i dakle ne može slobodno da odlučuje na osnovu direktnih Božjih zapovesti, nego mora da pita svog šefa koji je između njega i Boga. Dakle, on nije Pontifex Maximus, vrhovni most do Boga, nego mora da pita jezuitskog generala, kome je dao, kao i svi jezuiti, zavet Ignacija Loyole.
Dakle, to je jedna veoma važna tema kojom ćemo se u ovoj emisiji posebno baviti, jer jeste reč o jednom istorijskom događaju koji se
izuzetno
nije odigrao
značajno.
1954. godine i koji ima svoje veoma jasne implikacije, razloge. Jasne. I ti razlozi su u stvari ključni za razumevanje procesa koji su u toku.
Tako.
Da se vratimo...
Jer znate, Vatikan ima istoriju saradnje sa Rusijom od Katarine II, Katarine Velike, žene cara velikog, Petra Velikog, i ona je, kad je bio ukinut jezuitski red u 18. veku, 22 godine nije radio, i to upravo u vreme našeg Ruđera Boškovića, koji je bio član, završio jezuitski koleđ u Dubrovniku i također bio član jezuitskog reda, onda je Katarina II osnovala centar jezuitski, odnosno koleđ u Sankt Petersburgu i plaćala jezuite 22 godine za određene diplomatske aktivnosti u Evropi. Tako je, na primjer, Ruđer Bošković došao i do Marije Terezije i ima zapis vrlo interesantan o austrijskom caru, odnosno o mužu Marije Terezije, da mu je on pridržao kaput i da je to bio jedan vrlo divan i ljubazan čovjek koji je obožavao muziku.
Da, vratimo se sada da objasnimo do kraja sistem koji se sada nudi kao alternativa. Pre toga još malo da objasnimo ovaj koji sada postoji, jer sasvim je jasno da je jedna realna vrednost i jedina realna vrednost na planeti, a to je život, da smo došli u poziciju da tu jedinu vrednost koju imamo potpuno predamo u ruke onima koji ne raspolažu nikakvom vrednošću, jer u stvari samo produkuju nule na kompjuterima i to je sada žiralni novac.
Tako je, a znate kako to počne? Recimo, imate, na primjer, milijarde zaposlenih u svetu. E, oni dobijaju platu od koje ne mogu za gotovinu da kupe ono što im treba. I prema tome moraju da idu u kreditni sistem. Znači, moraju da ulaze u kreditni odnos. Kada on dođe u banku, banka prvo što vas pita za kredit, a šta je vaš depozit? Šta je to kolateral? Vi kažete, pa imam jednu garsonjeru, imam kuću, imam njivu. E, kaže, u redu. Banka nema ništa. On ima 100, kompjuter i ima vas koji donosite realnu vrednost. Vi donosite resurs, donosite, ne znam,
znači,
izvor vode.
Znači, kažete da ove banke koje su došle nakon 2000. godine, a prvo su stigle banke...
Dobro,
potom...
to su ove najniže poslovne banke su kod nas. To nisu ove visoke banke koje
Dobro,
ne rade sa
publikom. Dobro, ali stigle su
publikom.
Banke. Da li su one donale sa sobom bilo kakav kapital?
Ne, naravno da ne. Nego su doneli su u stvari samo kapital da urede poslovnice. To je bilo sve. Vidite da sve banke imaju vrlo lepo sređene prostorije.
Ali u stvari preuzete već neke od najboljih prostorija koje su postavili u Beogradu.
Naravno,
su samo
imate
preuzete.
Dogovor sa državnim nivom.
Izvolite.
Te banke kad dođu ne rade odmah sa publikom sljedeći dan, nego prvo se dogovore sa državnim nivom da ove velike firme počnu da uzimaju kredite i sama država. E, onda za tim sledi narod. Onda se dele krediti narodu i onda vi imate ceo jedan sistem potpuno pod kontrolom. A šta se zapravo realno dešava? Dakle, banke nemaju ništa, vi imate njivu. Vi dođete i založite svoju njivu i onda ona štampa novac, ali u kompjuteru, bukvalno, mislim, te kasnije ide štampa papirnog novca koji će se na kraju ukinuti, ostaće elektronski, očigledno. E, ona
kojim
u kompjuteru
se može
napiše,
beskrajno pa držati da. Ljudi znači u pokornosti.
Ukuca, pa da, ukuca 100.000 nečega, vi ste, dakle, založili njivu, ona više nije vaša, za te cifre u kompjuter. Međutim, ona kaže, ja, mi vama dajemo sada 100.000 prava da vi kupite ne znam šta, ali kamata je 5%, 7%, 8%. E, ta kamata je u stvari suština
do
čitave stvari. Do 2. Kod nas je na kartice kreditne se 24% kamate, u Americi je 5,5% recimo za American Express, tako kod nas je strašno.
Ali
to 22, je kamata,
23% kamate na dugo na kredite, 24, cash kredite, 24, gotovinske kredite.
Pa da. I sad šta? Znači vi ste dali njivu, on je vama dao kredit uz kamatu. E sad, kako da se otplati ta kamata? Znači vi sad morate da ulažete svoj rad. Ali ako je 5 ljudi uzelo kredite i ima novca samo koliko je banka izdala, kamata je dakle virtuelni novac koji vi treba da vratite na račun onog drugog. To je suština, to je ta slobodna konkurencija u liberalnom kapitalizmu. To je dakle, vi ste egzistencijalno ucenjeni tim pristankom da izgubite imovinu, a imate porodicu i morate da vratite kamatu koja ne postoji. E onda vi otimate od drugoga i to se zove slobodno tržište. Pa to je skandal jedan koji sve
je
gleda.
Ovaj proces sveopštog propadanja planete je nazvan u svim propagandnim najavama i realizacijama takozvane globalizacije progresom.
Jasno.
I razvojem.
Pa ne progres, ali to je kakav progres? To je progres džungle. Opstaje onaj koje je najjači. Gde je tu humanizam? Gde je tu svest? Gde je tu moderna tehnologija koja može da zameni ljudski rad, pobogu, veštačka inteligencija? Gde je uopšte tu pamet ovog čovečanstva? Ja se pitam, mislim da je teslijanska civilizacija neophodna sa svojom etikom ugrađenom u naučni razvoj, ugrađenu u primjenu svih sredstava naučnog razvoja i naravno eliminacija ratnih situacija, zato što nikad rat nije doveo ni do kakvog rešenja, on samo
dovodi do rešenja i do ispunjenja planova.
Samo harmonija dovodi do rešenja, rat je disharmonija koja
služi.
Se završava, izvinite, završava se imbalansom koji proizvodi sljedeći rat. I to je Tesla pokazao u svom čuvenom članku o Prvom svjetskom ratu na kako bih rekao direktno na način jedne vrlo jednostavne logistike, da u stvari što više zemalja učestvuju u ratu, to su duži periodi mira, ali jednostavno mir može da garantuje samo jedna vrsta svesnog dogovora gde ne bi bilo razlike potencijala. Dakle, uvek rat proizvede razliku potencijala čije pražnjenje je odloženo. Tesla je to gledao preko luminoferoznog etra i to odloženo pražnjenje novi rat. Dakle, on je 1914. napisao da će za 20 godina morati biti, a još Prvi svjetski rat nije tako reći ni počeo kako treba, počeo u junu, a on je to objavio tekst u decembru 1914. da će za 20 godina morati biti veći rat, također isto svjetski rat u kom će učestvovati još veći broj zemalja. Dakle, to je
Kažite,
logistika koja radi.
Čitav ovaj sistem koji je uspostavljen, sistem poreza, je također deo ovog porobljavajućeg sistema. Kad su zapravo uvedeni porezi i zbog čega čovek koji ima svojinu nad stanom mora da redovno ispunjava te neke obaveze kojom plaća eto, čitav taj sistem zadovoljava, a naročito se to pitanje mora postaviti danas kada vidimo da sav taj novac uopšte ne ulazi u rešenje onih problema koji bi ljudima olakšali život. Više se ne brine ni o njihovom zaposlenju, ni o poljoprivredi, o zdravoj hrani, zdravom životu. Jednostavno sve socijalne kategorije su sada na udaru. I sa druge strane,
pa ne, ali izvinjavam se,
znači finansiramo jedan porobljavajući sistem.
Da, ali
koji radi za opet ove globaliste.
Pa,
jer
naravno,
kako vidimo, iz budžeta se izdaju finansiramo globalističke profite, globalističke medije koji ovde funkcionišu, koji su se uspostavili i daju se subvencije onima koji navodno donose neki kapital kao takozvanim investitorima. Znači, kažite nam, znači, koje je mesto poreza?
Poreklo poreza je direktno ide iz nasilja. Dakle, neko ko pokori neku teritoriju hoće da živi bolje od onih koje je pokorio i onda raspiše, da kažem, bilo šta, desetak, mora biti u žitu, mora biti u zlatu, u čemu god. Dokaza to je i ovo. Pazite, NATO pakt je ovde oslobođen poreza. Vrlo skoro Srbija je potpisala ugovor s NATO paktom da on ne plaćaju ni PDV, niti bilo koji oblik poreza. Pa jasno je da je to organizacija sile. Eto, sad vidite i poreklo poreza, a i način kako da se oslobodite poreza. Morate biti jači. To je strašno. To nema humanizma ni trunke. To je sramota za 5000 i 7000 godina pisane istorije za čovečanstvo, da nikakav oblik rešavanja sukoba nije nađen osim nasilništva, rata i prevare. To je, mislim, sramota za celokupnu našu civilizaciju.
Sada je zaista sramota, jer se sve kosi sa logičkim mišljenjem, zdravim razumom, i neverovatno je kako su ljudi u stvari ubačeni u jedan proces koji je veoma vidljiv.
Pa da.
I sve je jednostavno stavljeno u svrhu toga da mi gomilamo dugove po određenom matrici moranja da se oni gomilaju, a da pritom, dakle, nemamo nikakvu kontrolu nad novcem, nad privredom. Vidimo da ta isti NATO pakt prema IPAP sporazumu predstavlja garant za restrukturiranje srpske privrede, znači za ukidanje preostalih javnih preduzeća. Onda se to na biznis forumima predstavlja takođe kao privlačenje investicija koje mi vidimo da imamo za obavezu da finansiramo, i taj sistem funkcioniše.
Da. Ali ono što je tu najžalosnije nije funkcionisanje same korumpirane države koja praktično ima vladu kao neku vrstu antisrpske agenture. Ovo je prosto neverovatno šta se kod nas dešava. Meni je mnogo interesantnije što kritičari tog sistema nemaju nikakvo rešenje. Dakle, oni su pristali i na kamatni sistem, i na žiralni novac, i na eksponencijalni rast koji neminovno dovodi ciklično do kriza i do ratova. Ja govorim o Dragašu, o Komazecu, o ovim ljudima koji, mislim, zvanično su kritičari sistema i ekonomski mudraci. Pa ništa nam oni ne nude. Ja prvi put sam čuo ovog čoveka, Ivana Poljanicu, da je ponudio neko rešenje o kome vredi razmisliti i koje bi trebalo u stvari u mikrosistemu i probati u nekoj opštini, dati prosto jednu alternativu.
Da opišemo ljudima na nekom praktičnom, poučnom primjeru kako bi izgledala primjena sistema za koji se zalaže Ivan Poljanica.
Primjena sisteme, dakle, prvo bi se videlo čime raspolažu ti ljudi u opštini, ali da je, da kažemo, oslobođeno svih nameta, dakle, kredita i ostalo. Porez bi plaćali i dalje istom kome plaćaju, ali porez opet ne pokriva 100% vrednosti, tako da bi to bila recimo 2-3% vrednosti bi bilo zauzeto, a onda se umesto novca koji se daje iz banke uz kamatu, jednostavno na osnovu te postojeće vrednosti, dakle na osnovu resursa, na osnovu realne vrednosti, na osnovu paradajza, kukuruza, kuće, ljudskog rada, sposobnosti, talenta, raspišu određeni, da kažem, zapisi o vrednosti. I to je osnova ekonomije potreba koja bi trebalo da zameni ekonomiju profita o kojoj smo govorili. Dakle, svima se odredi bezuslovni prihod, nešto, to je kao potrošačka korpa, koliko treba svako da ima mesečno, pa da može da prehrani.
A ko daje te pare?
To su pare tih ljudi. To je jednostavno, daje štamparija, naštampa pare i da tim ljudima, niko nije vlasnik tih para. I sad, vi imate ustanovu koja u stvari ima bankarsku funkciju, ali nije banka, dakle ne raspisuje nikakve kamate. I sad meni, ja gajim, na primjer, paradajz, ja kažem, molim vas, Odem u tu ustanovu i kažem, slušajte, meni treba recimo jabuke, kukuruz. Tamo onaj čovjek već ima na tabli da on ima jabuke i kukuruz. Dakle, mi razmenjujemo direktne vrednosti, ne pojavljuje se višak. Dakle, ima onoliko novca koliko ima robe, a ne više novca i ne virtualni novac kamatni koji trebate vi u budućnosti da vraćate. To se ukida, jer to su u stvari elementi egzistencijalne prinude. A sve potrebe se mogu zadovoljiti razmenom koja se obračunava. Obračunava se vrednost. Ali,
a kako bi to se dešavalo u velikim gradovima kao što je Beograd, jer tu se ne proizvodi ova vrednost o kojoj je reč, dakle životvorna, životni kapital.
Proizvode se druge vrednosti, proizvode se kompjuteri, mislim, i to ima svoju vrednost. Taj recimo koji proizvode kompjutere ne mora da bude Bill Gates, jer on zna se koliko on može da jede i šta da obuče, pa mislim, a on hoće da proizvode. Pazite, ljudi imaju određeni talenat. Vi kad biste recimo svima dali bezuslovni prihod, znaš šta bi se desilo? Smanjila bi se nezaposlenost, jer svako hoće da radi nešto, ali onda bi radio ono što voli i zašto je pozvan, zašto ga je priroda dala i šta, i u tom trenutku bi imali najveći efekat ljudskog rada. Dakle,
to je
bi
jedan
povećalo efekat, smanjilo
zaposlenost. Izuzetno važan u ovom razmišljenju.
Sloboda. E, ako neće da radi ništa, odlično, evo mu da jede i pije i neka leži ispod drveta, nek se šeta. Na kraju kraja, to je filozofski način, peripatetika. Šetaj i razmišljaj, i to razmišljanje, ako si pametan, jednog dana mi ćemo iskoristiti.
Vi ste, profesore, imali katedru za utopijsko mišljenje na Univerzitetu u Amsterdamu.
I asistemsko mišljenje. mišljenje van sistema logike.
To je, zapravo ste predodređeni da osmislimo ovdje.
To je kreativno mišljenje. Svako kreativno mišljenje nije u logičkom sistemu, jer svako otkriće ne može da se predvidi.
Evo, to je u stvari potpuno tačno. Na ovom stepenu tehnologije čovjek prosto ne mora da ima 5 radnih dana po 10 sati.
Vi ste blokirani,
nema potrebe za
ma tim. Nema potrebe. Pa evo u Danskoj, molim vas, Danci uvode po 1000 evra za svakog Danca. Da mi uvedemo po... Znate, recimo u Crnoj Gori imate 180 evra za svakoga ko ne radi. To se ovdje i ne zna, na primjer. Tako da sve to moguće, ali mora da se svest promeni, a ne u onom smislu u kojem kaže naš premijer, da promenimo svest tako da postanemo robovi koji će biti prodati zajedno sa zemljom i kućom nekom stranom investitoru koji ne zna gde je Srbija. Ne to, nego da mi vidimo ko smo, šta smo i da pokušamo da se izrazimo kao kreativna bića. Dakle, ako čovjek želi da piše pesme, pa pusti ga da piše pesme. Ne mogu ga ucenjivati time da 8 sati radi u kancelariji, tamo posao koji mrzi, da zbog toga počne da pije i da se drogira da bi pisao pesme. Pa daj da ukinemo tu vrstu prinude.
Ucenjivanje radnim mestom je prosto postalo vodeći fenomen.
Vodeći fenomen, pa da. To, vidite, to oslobođenje u stvari ljudskog duha, zatim duše, pa znate li šta znači kredit? Nije to samo da ja moram fizički da radim da bi vraćao kredit. Ne, ja uzmem hipoteku na 30 godina, ja sam mentalni rob tog sistema 30 godina, ljudi. Drugo, pazite kakva je danas tehnologija. Evo, ja vas sad pitam, vi treba, imate vikendicu, osjeći iskopate kanal neki od 30 metara i sad imate ponudu. Imate ponudu 30 robova koji će besplatno da vam kopaju kanal, a morate im dati hranu da vam ne bi umrli robovi na kopanju, ili da uzmete bager sa vozačom. Pa svako će da uzme bager sa vozačem, šta će mu robovi? Naši ovo što pokušavaju da, mislim, prodaju robove stranom investitoru gde je tehnologija otišla dalje, to je besmisleno. Evo sad su PKB, recimo, oglasili na prodaju. Pa kome će bolesne krave koje oni špricaju antibioticima kad se u Danskoj, u Holandiji, u Francuskoj prosipa mleko po ulici? Mislim, naša vlada
PKB
potpuno
je
nerealna.
Bio jedan savršeni kombinat u kome se...
Mislim, nekad bio, da.
Pa
ali
da.
Još, to je primjer.
Koji je urušen planski, da, kako bi se sada uvela ta upravo tehnologizovana proizvodnja koja, pored strahovitog maltretiranja za same životinje, predstavlja izuzetno prljavu tehnologiju.
Pa da,
i sad se to najavljuje u Srbiji.
Ali to je primjer kako robovi nisu više potrebni. Šta će mi robovi, pobog, da ja se brinem o robovima? Ma ne, kad imam svetlosnu tehnologiju, kad imam veštačku inteligenciju, kad imam na kraju krajeva svoj duhovni razvoj. Svet je, ne ovaj svet kakav je sad, nego ovaj svet koji je skriven u ovom svetu užasa, je na jednom višem duhovnom i mentalnom nivou koji naša, da kažem, privreda i uopšte naši ljudi, ja govorim dakle i o teorijskoj ekonomiji, govorim o našim filozofima koji se živi ne čuju, o akademicima koji su potpuno dezorijentisani ljudi i uplašeni užasno za svoje male egzistencije, za svoje legate, za svoje udobne foteljice, mislim, koje, to je strašno. Čovjek je,
a gde je tu,
rođen
profesore,
kao slobodno,
evo,
biće.
Mi smo upravo i planirali da napravimo jednu emisiju o tome, pa danas kada ste već izrekli da je čovjek rođen kao slobodno biće, to je ono,
da,
što se
i to ću
pokušava
da dokažem,
da potpuno...
Ontološki da dokažem da je čovjek slobodan. Ne, postoje neka ograničenja fizičkih zakona, to je tačno, ali sama svest je nezavisna od promene i mase i prostora, i tu je ta sloboda, jer je svest pozicionirana u beskonačnost, a beskonačnost se sastoji samo iz centara, ona nema periferiju, gde god probate poziciju beskonačnosti, ona je centar beskonačnosti. E, to je ono što vodi ovu civilizaciju napred. Ta svest koja je nezavisna preko svesnosti koja je zavisna od naše materijalne egzistencije, ali proširena svesnost jeste svest. A ova svesnost vođa, i da kažem, ove strukture establishmenta svetske civilizacije potpuno prevaziđena, sve sa njihovim milijardama. Pa postoji bruto produkt planete koji je 13 do 15 puta manji od emisije emitovanog novca. Pa čemu onda služi novac, pitam ja vas? Čemu služi novac? Ono nema više nikakve veze ni sa vrednošću roba, ni sa radom. E, dokaz da Marks nije imao filozofsku, on je bio u stvari jedan policijski pesnik, ja bi ga tako nazvao, jer je prvo njegov tast bio Geheimstaatsrat, to je dakle tajni državni savjetnik Pruske, dakle bio je ono što bismo mi rekli bijacija, ovo ono. E, a brat njegove žene je bio ministar policije Pruske. Odatle je finansiranje bilo iranskih novina i svega ostalo. I to je ta nemačka,
dakle, projekt.
Pa da, to je jedan projekat. Tako da ne možemo se uopšte osloniti na marksizam.
A osim toga, ekonomska teorija i tehnološka determinisanost, a ne utemeljenje u životu, je ono što je posle vodilo ka realizaciji centralne teze diktature proletarijata, koja je podrazumevala teorijski osmišljen prostor za ubijanje ogromnog broja ljudi. Znači, ubistvo je bilo uračunato u projekat.
Naravno, prema tome ovi neomarksisti, uključujući Žižeka i sve ostalo, oni u stvari su na nepoznatom terenu. Oni ne daju nikakvu projekciju, oni su samo kritičari jednog sistema kome i ne treba kritika. Pa svi vidimo da ovo proizvodi krize. Mislim, većina najrazvijenijih zemalja je pred ekonomskim slomom. A šta to znači? To znači da viša svest mora da preuredi društvo tako da se otklone negativni efekti ekonomskog sistema u koji je ugrađena matematička greška. O tome se radi, to je namerno
ugrađeno.
Ali
to je namerna matematička greška. Da. Evo, ja ću vam, Rothschild se sve češće pominje, znači isplivali su, držali su se dosta.
On je na sudu
iza
sad.
Scene,
na
da,
sudu.
Jedan od Rothschilda, ali veoma stari, Joseph Rothschild, je uputio nedavno pismo svojim klijentima i naglasio da zemlje poput Brazila, Rusije, Nigerije, Kazahstana i Ukrajine se nalaze, citiram, u velikoj nevolji. I onda je još i rekao, prave dimenzije usporavanja ekonomije Kine još nisu jasne. Kriza na Bliskom istoku ostaće nerešena u doglednoj budućnosti. Mislim...
A to je, znate, to je konzervativna izjava jednog čoveka koga je potpuno vreme pregazilo, koje pokušava da uspostavi i održi, odnosno da održi uspostavljenu kontrolu sredstvima koja su neadekvatna. Način na koji su oni vladali svetom više ne funkcioniše. Oni vladaju svetom tako što ekonomska kriza proizvede rat i onda oni finansiraju obnovu. Dakle, kao u Prvom svetskom ratu, oni su prvo dali ratne kredite.
Ali vratite se, profesore, malo na Napoleonove ratove, odakle je sav taj kapital ogroman dospeo u Rothschildove ruke.
Pa čekajte, Napoleon prvi je engleski čovjek, to svi znamo. Pa Rothschild je najveće pare zaradio upravo na engleskoj berzi i tako dalje. To je, mislim, sve jasno.
Manipulišući informacijama o toku.
Ali uzmite prvi svjetski rat, to je taj mehanizam. Dakle, oni prvo daju ratne kredite Francuskoj, Engleskoj i tako dalje, mislim Amerika, odnosno, da kažem, svjetska vlada, već federalne rezerve. 1913. su osnovane federalne rezerve, prvi svjetski rat već je 14. Dakle, to je ta priprema za finansiranje. I šta sad? Dakle, ti krediti pomognu naravno ove da pobede i sad imate rat, imate razaranja, idu novi krediti onda za obnovu. Ako Nemačka, koja je bila izvan tog sistema zato što je bila poražena, onda je ona dobila veliku inflaciju i nacionalsocijalizam, sve zajedno u paketu. Posle drugog svjetskog rata, onda je došao Maršalov plan, dakle, obnova Nemačke je bila pod kontrolom. Eto, tako radi kapital. Znate šta su oni sad pokušali? Oni su sad pokušali da izazovu svjetski rat, ali to nije uspjelo. To je glavno pitanje. To je informacija koju ne znamo, ali možemo da je dedukujemo iz posljedica. Dakle, zašto to nije uspjelo? Zato što u jezgru svjetske vlade postoji neslaganje o daljem putu civilizacije.
Evo i George Friedman, Business Insider, osnivač američke obavještajno-analitičke kompanije Stratfor, je nedavno izjavio: u svakom veku se dešava sistemski rat i 21. vek neće biti izuzetak. Stratfor u stvari je CIA, odnosno Centralna obavještajna agencija.
To je želja ovih
koji,
da, to je želja samo puka, ne može to. Ovaj je hteo da smanji
Mislite
populaciju.
Mislite li, evo, Newt Gingrich, volio bi to da prokomentarišete, veoma je zanimljiva situacija sada u američkoj izbornoj trci, samo pojavom, naravno, Donalda Trumpa, koji je izuzetnu pažnju svjetske javnosti privukao, pre svega zato što je nije produkt iste PR škole, odnosno rekla bih i da nije produkt te PR škole.
On jeste produkt federalnih rezervi, ali Romanova, nije anglosaksonskog kapitala i euro, o tom se
ne
radi.
Govorim da se jedan čovjek koji nema one fraze nameštene koje izgovara.
Narodni čovjek, jednom
tako
reći.
Je.
A žena mu je Slovenka iz Savine, čiji otac bio član komunističke partije.
Da. Ovo hoću da čini mi se važnim. Newt Gingrich, to je američki političar, politički konsultant, 58. predsjednik predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, visoko pozicioniran u globalističkom svetu, nedavno je izjavio da establishment ne podnosi Trumpa jer, citiram, nije član tajnih društava i nije iniciran.
Pa da, to se i na njemu vidi, da je on potpuno divlji čovjek, onako, koji samostalno misli i kao biznismen u američkom svetu. On je uspeo i sad su ga odabrali za predsjednika Amerike. Očigledno će on biti predsjednik. Ali šta to znači? To znači da sad Amerika počinje da vuče nestandardne poteze. Vi ste do sad uvek mogli da predvidite šta će Amerika da uradi. Recimo, ne znam, desi se nešto u Iraku, vi znate tačno šta će kaže Bela kuća, ne morate ni da čitate novine. Međutim, šta će da uradi Trump, to sad nije jasno. To je u stvari borba Trumpa i Hillary Clinton, to je borba anglosaksonskog kapitala iza Hillary Clinton, to je engleska još od Roosevelta, još od Eleonore Roosevelt. To je tako je Amerika ustrojena, mislim, taj predsjednički deo. Ruskog. Dakle, dakle, po mom mišljenju, evo, napravit ću jedno predviđanje. Trump će pobediti, a onda će i Rusi morati da zamene Putina. Dakle, moraju biti dva pajaca na sceni. Ne može sam pajac da radi, a drugi
znači,
da bude ozbiljan.
Znači, po vama
to
se igra pa, samo da. Drugim sredstvima i majstor reality show programa je u stvari sada iskoristio svo tako svoje
je.
Poznavanje ove discipline
to
da
je
zamađija svet.
Ali pazite, to je zamena za rat. Inače već bi bio rat, bez ikakvih problema. I to svetski rat, ograničen je on. Amerikanci su napravili preko sto tih skloništa koje su i do kilometar ispod zemlje gde će kao da se povuku posle svetskog rata. Onda se neko osvestio, jer to je besmislica. Šta će tu da sede 2000 godina dok se ne raspadne cezijum? Mislim, šta znači ovaj svetski rat? Onda su prešli na drugu opciju, dakle da pre svega uzmu Ameriku pod svoje i to će morati da odgovarajući da kažem jeli, promjena predsjednika i u Rusiji da bude.
Kažite, profesore, ostalo nam je malo vremena, a postoje dve stvari koje bi željela da samo kratko, u kratkim crtama. Nadam se da će gospodin Ivan Poljanica biti u našoj emisiji pa da ćemo detaljnije analizirati ovaj njegov projekat, ali pitanje je. Mnogi se ljudi koji su orijentisani ka oslobođenju čovečanstva od ovog globalističkog stiska i ropstva, usmereni na rešavanje finansijskog problema, jer financije svi stavljaju u prvi plan, vide da je to mehanizam za porobljavanje.
Pa to svaki dan nam trebaju te financije, takav je napravljen sistem života. Zamislite ko je to, da kažem, zarobljavanje uma
i radimo
fiziku.
Na sobstvenom samouništenju, ceo
dan se bavimo nekom hartijama, šta će ko u vezi hartija da...
A kažite, kakve su šanse, poznajući da iza toga stoje i vojna mašinerija, stvar uopšte nije naivna, i da se preko novca u stvari sprovodi porobljavanje ljudi, kolike su šanse da čovek se ipak oslobodi zahvaljujući jednog dobro osmišljenog projekta?
Pa ogromne šanse, jer ideja
radi
sama.
Na čemu, kažete, sistem je daleko fragilniji nego što ljudi shvataju, je li to?
Pa ne samo to, nego vi morate imati ideju, pa ne mogu ljudi da sruše sistem da ne znaju šta će biti, to je onda strašno rizično, onda mozak ljudski, fiziološki reaguje depresijom. Dakle, vi morate dati ideju šta radimo, ali bez revolucionarne komponente, bez komponente nasilja, koja je bila glavna karakteristika komunističkih revolucija.
A da li će pristati globalisti na... da ostanu bez svojih poluga za koje su se toliko borili?
Kako da ne, imaće bezuslovni. Zašto? Neće oni ostati bez sredstava za život, samo bez onoga što ih u stvari opterećuje. Pa znate vi šta znači imati milione na zapadu? Ja znam lično dva milionera. Oni žive pod vojnom uzbunom. Pa zato što kad on spava, otvara se, recimo spava u Njujorku, otvara mu se berza u Japanu. On mora u jedan sat da zove neko, što je strašno. Biti milione na zapadu više uopšte nije tako lagodno, niti tako lepo. To je ostala, da kažem, ideja iz doba komunističkih bajki, da tamo milioneri imaju nešto, pa Hollywood, pa ovo, pa ono. To je propaganda, to oni žive vrlo teško. Pa šta mislite kako živi Bill Gates? Pa u paklu. Pa u paklu sa svih svojih 18 milijana.
Ne sumnjam da on živi,
pa naravno,
u paklu,
pa nemojte to. Oni će odahnuti, pa oni će pre to da prihvate nego siromašni ljudi koji hoće nešto da imaju. Pre će bogataši to da prihvate.
Evo da čujemo reklame. Eko.
Do Frajle, bez strane ljubavi. Moli me, moli, više me ne boli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini. Pre ili kasnije.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina, subota 12. mart, 20 časova. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Profesore, Abramoviću, evo za kraj, Institut Tesla, patenti i njegove aktivnosti, vidimo da su brojne, zanima nas Slobodni univerzitet i šta se u tom smislu dešava.
Pravimo i televizijski studio gde ćemo Slobodni univerzitet Srbije, tu sad naravno bit će i sajt i koristimo internet, gde će biti snimana predavanja iz tema koje nikada kod nas nisu obrađene, uključujući ovu temu ekonomije, te nove ekonomije, novog pravednog ekonomskog sistema sa humanističkim elementima i sa mogućnošću da se dopusti ljudskoj kreativnosti izražavanje, dakle kompletno stvaralaštvo, a bez egzistencijalne ucene koju radi celokupna vlada, koju radi bankarski sistem, koju rade firme i tog veštačkog siromaštva. Mi uvozimo poljoprivredne proizvode u zemlju gde može bilo gde da raste bilo šta. U ovom trenutku šta radi institut? Institut konstruiše takozvani rezonantni kompjuter, to je procesor koji će moći, to je naš inženjer Tim Roth, koji je došao iz Nemačke mlad, ima 21 godinu. Koordiniše rad više Teslinih zavojnica i to da istovremeno vrši faznu modulaciju, amplitudnu modulaciju i frekventnu modulaciju, i mi se nadamo da iz tog eksperimenta, eksperimentalnog seta, izađu loptaste munje. Eto, to radi institut. Pravimo loptaste munje koje je pravio Tesla.
Profesor dr. Velimir Abramović bio je gost naše emisije Silen. Vesna Tošović je bila zadužena za ton, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijatan dan. Sve.